Gazetat e mbarbotës i kushtuan vëmendje të dorës së parë konferencës së shtypit të papës në avionin që e sillte nga Meksika në Rom. Ndërmjet temave që tërhoqën më shumë vëmendjen e medjave, fjalët e thëna nga Trump dhe çështja e emigracionit, qëndrimi i greko-katolikëve pas takimit të Franceskut me Kirillin, virusi Zika me mundësinë e abortit dhe të përdorimit të kontraceptivëve, si dhe debatin e Itali për martesat civile.
Drejtori i sallës së shtypit Selise Shej dhe drejtori Radio Vatikanit, atë Federico Lombardi, që e shoqëronte papën në shtektimin e tij apostolik në Meksiki, komentoi tema që papa Bergoglio i preku gjatë konferencës së tij me gazetarët në avion derisa po kthehej në Rom. Ne do të ndalemi te dy prej argumenteve që trajtoi papa.
Papa nënvizoi se kush mendon të ndërtojë mure e jo ura nuk është i krishter. Shumë folën për shkishërimin, nëse mund të shprehemi kështu, të kandidatit republikan Donald Trump, që vion garën për në shtëpinë e bardhë.
Ma il Papa ha detto quello che ben sappiamo quando seguiamo il suo magistero e le sue posizioni.
Papa tha diçka që di mirë, po të ndjekim shërbesin e tij, misionin e tij papnor e edhe pohimet e tij, se nuk duhet ndërtuar mure, por ura. Këtë thot gjithnjë. Vazhdimisht, e ka thënë edhe lidhur me çështjet e emigracionit në Evropë, shumë herë. Prekendej, nuk është fare çështje veçantë e lidhur vetëm me këtë rast. Është sjellje e përgjithshme në përkim plot me mësimet e Ungjillit, kushtuar mikpritjes dhe solidaritetit. Natyrisht që pastaj kjo u theksua shumë si jo, sepse papa deshi që ky të ishte sulm personal në asnjë mënyrë e as më pak udhëzim për dhënien e votës. Papa Bergoglio e tha qartë se nuk hyn çështjen e votës në fushatën elektorale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kujtoi edhe gjë që natyrisht nuk u ridiskutua shumë, se po e pohonte këtë në rast se do të ishte vërtet dhe e sakt ajo që i patën thënë, duke shprehur kështu edhe dyshimin që kandidati republikan i Amerikës mund ta ketë bërë vërtet këtë pohim. Është e qartë pra për të gjithë se tërë kjo papni përshkohet nga tema mikpritjes e ndërtimit e urave e jo mureve. Prandaj duhet shpjeguar e duhet kuptuar në këtë mënyrë.
Papës ju kërkua edhe një koment për reagimin e greko-katolikëve në Ukrainë, pas deklaratës së përbashkët nënshkruar nga Francesku e nga Patriku Kirill, cilat janë fjalët që duhen nënvizuar në përgjigjen e papës.
A ci sono state delle cose molto interessanti in questa risposta anzitutto.
Kishte gjëra shumë interesante në këtë përgjigje. Mbi të gjitha, papa vurin duke marrëdhëniet e vjetra shumë të mira personale me kryepeshkuin e madh të Ukrainës Shevçuk. E kjo është mjaft interesante natyrisht. Pastaj vurin duke edhe njoftimet që i qenë dhënë për anën pozitive të intervistës së kryepeshkuit të madh Shevçuk. Ajo që ka më shumë rëndësi në këtë ngjarje është vetë takimi. E kryepeshkuve kupton këtë si s'ka më mirë, ashtu siç e kuptojnë të gjithë. E reja madhe është se u hap një portë për marrëdhëniet e drejtpërdrejtë ndërmjet papës së Patrikut të Moskës, që natyrisht është ende një fillim. U krijua mundësia e një udhe që pastaj mund vijoj me pasoja shumë pozitive. Çështja e dokumentit dhe pikave që kanë të bëjnë në të me Ukrainën është pastaj një përmas pakes e diskutueshme nëse dëshirojmë ta bëjmë këtë. Siç vurin e dukje, papa mund kuptohet se njerëz shumë të lidhur me deklaratën, me vujtje të mëdha kanë reagimet e tyre ose perspektivat personale apo të përbashkëta. Prekendej, u duket e vështirë ta pranojnë çka është shkruar për Ukrainën dokument. Njëkohësisht duhet jemi objektive të shikojmë se dokumenti flet për shpresa paqeje, përgjithësie lidhur me veprimtarinë në favor të paqes. E papa në përgjigjen e tij shtoi se ka ngulmuar gjithnjë që marrveshja e Minskut merret seriozisht e të bëhet përpjekje për t'i realizuar faktikisht. Pastaj u nut vresh se edhe në deklaratën e përbashkët ka pika me shumë rëndësi për sa u përket kishave greko-katolike, siç është pohimi te i qartë se drejtës së tyre për ekzistencë, gjë që nuk ishte e sigurt. Pastaj është edhe fakti se kishat greko-katolike duhen vlerësuar, duhen respektuar plotësisht në ekzistencën e tyre, në jetën e tyre, edhe nga pala ortodokse e patriarkanës ruse. E kjo është sigurisht një pikë shumë kuptimplote. Papa, më duket, e dëshmoi qartë se kupton mirë vështirësitë e pranimit nga ana e tij që jeton në situata dramatike, por edhe ndimon, si që thot ai vetë, për t'i shikuar gjërat në tërsinë e tyre, e në tërsi, vlerësimi pozitiv që duhet bërë takimit është absolutisht kryesor e edhe shumë i pranishëm në intervistën e kryepeshkuit të madh Shevçuk.